Vigdís Kristmundsdóttir, stemmur Ásbjarnar Eggertssonar frá Ólafsvík. Endar saga í vinu þver og minu braga skarðar, heiðra laga þjóðnu þér, harpa skaga fjarðar. Færð var glóði fagran hátt fram að hljóðu kveldi, hefur góðan þrotið þátt því ljóða veldi. Oft var stakan yndi fljóðs yfir klaka spori, þar gat vakið löngun ljóðs lóu kvaka óri. Hvað þraut og knappan íl fleifar brautir fjallsins, blóma laut og bæjar gil byggð í skauti dalsins. Þó að ending gröf ségist geymast kendir farnar, eftir stendur ljóðalist lögð í hendingarnar.